Yle Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mä muistan, että mun kaverin äiti on lukenut sitä ja se on jossain eteisessä kierinyt ja sitten mä oon siellä odotellut, että lähdetään jonnekin harrastukseen ja äiti lähtee kuskaamaan ja sitä siinä sitten selailu ja miettinyt, että no hoho.
Synnyttää semmosia tunteita ja tuo siihen tavallaan mausteita tähän ihmisten välisiin suhteisiin. Se on vaan upeeta.
Soitin kyllä ohjelmanjohtaja Tauno Äijälälle ja sanoin, että hei, mitäs jos esitettäisiin tämä? Että kyllähän siitä tulee kauhean mekkala ja meteli, mutta voisin tässä nyt vähän kokeilla näitä rajoja.
Vanhempi herra niin ehdotti mulle, että muutetaan kaikki nämä tällaiset niin kuin rumat sanat kauniiksi. Että sieltä kun puhutaan vaikka panemisesta tai naimisesta, niin hän antoi mulle joskus sellaisen version, missä kaikki oli muutettu rakastelemiseksi.
Ja se on niin kuin uskomatonta tavallaan erotiikassa se ajatus siitä, että voi olla hyvin eroottista ja onkin hyvin eroottista. Esimerkiksi kohtaus, joka tapahtuu, kuvataan esimerkiksi rakastelun jälkeen, jossa vaan mies ja nainen makaa sylikkään.
Kyllähän sitä postia tuli ihan kauheasti, että tämän jälkeen yhteiskunta ei ole enää sama.
Erotiikka viettelee ihmisten aivot. Se on niin kuin se juttu. Porno on sitten puhtaasti niin kuin viettelee taas sukupuolielimet.
Se on joku sellainen koko elämän läpäisevä voima ja liittyy ehkä myös jotenkin, no just ajattelun vapauteen ja elämänhaluun ja kaikkeen sellaiseen, niin tuntuu hirveän tärkeältä.
Mutta kieltämättä se Emmanuelle oli sellainen, että varmaan ensimmäistä kertaa oikein isoissa ryhmissä naiset lähtivät keskenään katsomaan sitä, koska se oli esteettisesti vähän paremman näköistä.
Emmanuelle lienee teos, josta lähes jokaisella on jonkinlainen mielikuva. Joillakin ehkä paheksuva, mutta aika monella lämmin ja nostalginen, kenties omaan nuoruuteen liittyvä kokemus ensimmäisistä erottisista kirjoista tai elokuvista. Emmanuelle Arsan julkaisi tämän kohduttaneen romaaninsa Emmanuelle jo vuonna 1957. Vaikka teoksen kirjoittajan henkilöllisyyttä ja sukupuolta on epäilty, se ei ole syönyt kirjan arvoa. Vielä kirjailijaakin kuuluisammaksi Emmanuelle nosti Sylvia Kristelin, joka esitti nimiroolia 1974 ilmestyneessä elokuvasovituksessa. Suomessa Emmanuelle esitettiin tuoreeltaan elokuvateatteri Reassa, mutta televisiosta elokuva tuli ensi kerran vuonna 1987. Tässä ohjelmassa ovat äänessä leffan Suomeen hankkinut tuolloin MTV:llä työskennellyt Jorma Sairanen sekä Emmanuelesta inspiroitunut stand-up-koomikko ja erottista kuvataidetta tekevä Pete Harju, mutta aluksi ääneen pääsee kirjailija Iida Rauma. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelma tarinoiden ystäville ja tämä jakso erityisesti elämän rakastajille. Aika monelle suomalaiselle, ehkäpä vähän varttuneemmalle ihmiselle tämä Emmanuelle on tuttu, mutta sitten taas sinä kirjailija Iida Rauma, niin sä nyt sitten otit vasta tätä haastattelua ennen tämän teoksen haltuun. Minkälaisia ajatuksia kirja ja elokuva herättävät?
No joo, nämä oli tosiaan mulle sillä tavalla uudet, että mä en ole lukenut enkä ole kattonut aikaisemmin. Mä oon kyllä tiennyt molempien olemassaolosta ja itse asiassa toi kirja on ollut mulla. On kuin onkin ollut joskus syvällä 90-luvulla mun lapsuudessa mulla kädessä. Mä muistan, että mun kaverin äiti on lukenut sitä ja se on jossain eteisessä kierinyt ja sitten mä oon siellä odotellut, että lähdetään jonnekin harrastukseen ja äiti lähtee kuskaamaan ja sitä siinä sitten selailu ja miettinyt, että no hoho, tällaistakin on, että niin kuin alun lentokone. Kohtaus on mulle itse asiassa silleen niin kuin epämääräisesti sieltä tuttu ja mutta sen kummempaa niinku käsitystä mulla ei ole ollut. Et ehkä täytyy sanoa, että sellaisena just 11-12-vuotiaana ajatus siitä, että kenenkään äiti olisi jotenkin seksuaalinen sen suhteen, joka on suvaitsevainen.
Just, että onko voinut katsoa TV:stä sitä alaikäisenä, koska jos omat vanhemmat on sitten samaan aikaan ollut TV-ääressä, niin se on aika nollotilanne ollut. Tai sitten jos on kirjahyllyssä, niin sitä ei ainakaan niinku vanhempien läsnä ollessa olla kovin helposti näplätty, mutta sitten taas kaveritten keskuudessa moni tuntuu niin kuin tätä hehkuttavan ja kaikilla tuntuu jonkinlaisia kokemuksia ja muistikuvia tästä olevan. Ja sullakin niin kuin selvästi oli, vaikka et sitä silloin lukenutkaan.
Niinpä.
Vähän voisi sanoa tämmöistä kansakunnan yhteistä kollektiivista erottista kulttuurihistoriaa.
Siis ihan takuulla, ja mä mietin sitä just, että, niin kuin, että sehän on hirveän tasa-arvostava asia, että kun kirja on kirjastossa tai elokuva tulee televisiosta, niin se on kaikkien saatavilla. Verrattuna sitten taas mä mietin, että johonkin sellaiseen vanhempaan pornokulttuuriin, että pitää mennä johonkin kauppaan hakemaan jotain tai tietää, että millä tavalla netistä ladataan jotkut mystiset tiedostot, niin se on ollut varmaan sellaista, joka on ollut paljon pienemmän piirin ja enemmän miesten saatavilla, vaan ei kyllä niin kuin varmaan kauheasti 90-luvulla jotkut vaikka 15-vuotiaat tytöt ole jakanut tietoa siitä, että miten netistä haetaan jotain tällaista materiaalia, tai ei ole jotenkin vanhempina aikoina 70-80-luvulla naiset varmaan hirveästi pistäytynyt sellaisiin kauppoihin tai elokuvateattereihin, että sehän on ollut ihan mieletöntä, että toi on yhtäkkiä jotain sellaista, minkä kaikki voi saada käsinsä.
Ja nimenomaan, jos joku asia isoksi ilmiöksi muodostuu, niin siihen tarvitaan sekä vanhat että nuoret, mutta myöskin miehet että naiset. Ja tämä Emmanuelle lienee semmoisia yhteisiä kokemuksia, että naiset ensimmäistä kertaa myöskin katso tätä sekä elokuvana että luki tätä kirjana ja jakoi tämän kokemuksen ja kaiken muun miesten kanssa. Ja sekä on tässä niin kuin ison ilmiön taustalla on, että tässä oli semmoisia elementtejä tässä kirjassa, että sitä ei suinkaan pornoksi tuomittu. No nyt tässä tietenkin voidaan niin kuin se on varmasti menettänyt tietyllä tavalla tiettyä teräänsä kaiken muun, kun on paljon rajumpaa kamaa tullut, mutta ymmärrätkö hyvin tuon kirjan luettuasi, että se puhutteli myöskin naislukijoita?
No ymmärrän, että puhutteli. Mä en tiedä, niin kuin, mulla on aina jotenkin hankala ajatus, että olisi joku sellainen joku erityinen naisten seksuaalisuus tai muuta, sitähän tutkitaan aina kauheasti, tai mä just katsoin, että on tullut isoja tutkimuksia siitä, minkälaista pornoa naiset katsoo, ja että nehän on aina niin kuin jotenkin vähän epäintuitiivisia tuloksia tai sellaisia, mitä ei olisi odotettu. Et just 2017 tuli iso Harvardin yliopiston tutkimus, missä oli käyty noita niinku, ihan mitä niinku hakuja pornosivustoilla miehet ja naiset tekee. Ja naisethan haki enemmän väkivaltaista pornoa, mikä on varmaan silleen yllättävää, kun pitkään on varmaan ollut sellainen, tai se stereotypia menee varmaan silleen, että naiset haluaa just sellaista jotenkin enemmän tunnetta ja enemmän rakennettuja henkilöhahmoja ja enemmän sellaista jotenkin pehmeämpää erotiikkaa.
No millaisia ajatuksia toi kirja kirjallisena teoksena herätti sinussa, Iida Rauma?
Se oli musta hirveän kiinnostava lukukokemus. Mä olin itse asiassa aika positiivisesti yllättynyt siitä, että siellä on musta aika hyvää kaunokirjallisuutta. Siellä on hirveän rikas ja taitava kielenkäyttö. Siellä on kauhean hyvin sellainen joku aistimaailma kuvattu siinä, kun alussa Emmanuelle lähtee lentokoneeseen, niin se on niin kuin hän lähtisi jonnekin toiseen maailmaan ja toiseen todellisuuteen, ja sitä kautta myös lukija viedään johonkin toiseen todellisuuteen aika silleen hienosti, ja siellä tosi hyvin kuvaillaan hänen silkkipuseronsa ja ihanat pehmeät lentokoneen penkit, ja se on sillä tavalla musta kauhean rikasta. Ja sitten toisaalta, kun siellä on sitä seksin kuvausta, niin se on kauhean sellaista jotenkin tarkkaa, aika eksplisiittistä ja silleen, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja se on musta niin kuin yllättävänkin realistisen kuulosta seksiä, tai että se tuntuu positiiviselta, että se ei ole sellaista jotenkin kaunopuheista jotenkin asian ympäri kiertämistä.
Vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel.
Puhutaan suoraan asioista ja todetaan ne olevassa oleviksi ja mitään ei turhaan niin kuin kainostella, mutta mistään ei tule yhtään semmoinen irstas tai semmoinen niin kuin ikävä fiilis. Totta kai raiskauskohtaukseen viittava kohtaus on sitten eri asia leffassa.
Niin, elokuvassa. Musta kirjassa kyllä ei edes ole ihan hirveästi sellaista. Mutta mä mietin, että kun mä oon lukenut vaikka Henry Millerin kirjoja, niin minkälainen sellainen, tai että siellä on tosi erityyppinen se seksuaalisuuden kuvaus. Se on kyllä tosi groteskia kieltä. Siellä on koko ajan sellainen jotenkin niin kuin seksillä kehuskelun meininki ja sellainen pätemisen meininki. Niin, tämä on musta jotenkin hirveän paljon jotenkin silleen rennommin ja helpommin suhtautuu siihen seksiin, että se ei sisällä sellaista todistelun tarvetta, mutta se ei sisällä myöskään mitään sellaista häpeää tai sievistelyä. Että
juuri näin.
Se kuvaillaan aika sellaisena kuin se on.
Ja sitten sieltä puuttuu myöskin tämmöinen, jos te miettii tämmöisiä pikkutuhmia, kirjallisuusgenrejä, niin semmoinen banaalisuus ja niin. Kaiken tämmöinen niin kuin omituinen lässytys. Vaan se niin, kuin,
niin mä mietin, niin, että
ei se harlekiini.
Niin, se varmaan niin kuin on sellainen, että se helposti kerää niitä sellaisia vähän jotenkin puolustuskantareaktioita, että vähän hiitellään jollekin, niin musta on myös aika niin kuin vailla sellaista.
Ja sitten kun miettii sitä, että tämä on kumminkin 1957 tämä kirja julkaistu ja leffakin tuli sitten 70-luvulla, 74 ja Suomessa tosiaan sitten esitettiin se tietenkin 74 jo elokuvateattereissa, mutta sitten 87 vasta TV:ssä. Niin miten luonnollisella tavalla toi niin kuin naisten väliset seksisuhteet? Ja myöskin vähän niin kuin viitataan näihin miesten välisiin seksisuhteisiin, niin siinä ei ollut mitään kanssa semmoista outoa, vaan se oli aivan hyvää päivää, kaunis ilma tänään osastoa. Että se vaan niin kuin todettiin ja se kaikki kulki ja kaikki oli luonnollista ja lukijana ei hämmenny mistään.
Joo, se tuntui musta hirveän positiiviselta kanssa ja jotenkin silleen hirveän jotenkin itse asiassa modernilta asialta, että Emmanuellahan ei pode siellä mitään identiteettikriisiä, miten nyt tulen kaapista ulos näiden tuntemusteni kanssa, vaan että hänen ongelmansa on ainoastaan se, että miten hän saa nyt tämän naisen, josta hän on ihan mielettömän kiinnostunut, niin haluamaan itseään ja sänkyyn kanssaan. Ja silleen, että se, niin kuin, se on seksiä siinä, missä kaikki muunkin siellä.
Sä tuossa ihan alussa jo Iida Rauma viittasitkin siihen, että miten on silkkipaitaa tai jotakin tämmöisiä tunnelmia kuvattu, niin ehkä mä, mistä vähän yllätyin, oli sitten semmoinen, että se oli semmoista, no okei, Taimaassahan tässä seikkaillaan tässä kirjassa ja ymmärrät, että siellä kuuma on, mutta tämmöinen tietynlainen toimettomuus ja ylellisyys ja tahdoton, myötäilevä, suostuvainen, raukea, uninen, välinpitämätön tämä päähenkilöiden elämä, kaikkien muidenkin kuin pelkästään Emmanuellen. Eli siellähän ei oikein ihmisillä oikein mitään tekemistä. Okei, osa on edustusvaimoja tai edustustehtävissä tai lomalla tai muuta, mutta silti jollain tavalla aalloilla keinuva se tunnelma koko ajan.
Siellä on hyvin sellainen jotenkin yläluokkaiset ihmiset, kyllä, täällä elävät joutilasta, vaurasta elämää ja he voivat käyttää kaiken energiansa tähän jotenkin ihmeellisten erottisten seikkailuiden järjestämiseen. Ja se on varmaan sellainen, no se on varmaan fantasia sekin, elää sillä tavalla joutilasta elämää. Mä ajattelen, että jollain tavalla se sellainen, miten Emmanuelle vaan ajautuu tilanteesta toiseen niin, ja miten hän on just aika sellainen jotenkin, no ehkä niin kuin joku voisi sanoa passiivinenkin, mutta että sellainen, että hän vaan menee virran mukana, niin siinä on jotain sellaista musta aika vapauttavaakin itse asiassa, että millä tavalla mä mietin, että niin kuin varmaan jotenkin seksissä aina jotenkin olennainen asia on joku sellainen irtipäästäminen ja sellainen, että joku sellainen arkiminän kontrolli tai tuomitseminen tai muu katoaa ja että ihminen voi jotenkin vapaasti mennä jotenkin aistimustensa mukana, vapaasti mennä omien fantasioittensa mukana ja mun mielestä Emmanuellen hahmonsa sellainen jotenkin ajautuminen tavoittaa tosi hyvin tällaisen.
Ils crèvent tous d'impatience à l'idée de te voir, surtout depuis qu'ils ont vu tes photos.
C'est pas vrai. Tu as montré mes photos?
Bien sûr.
Ja ehkä pitää mainita totta kai tuo Sylvia Kristel, joka tässä roolissa on ihastuttanut tosi paljon. Ja muistan lukeneni kanssa, että se ei liian kaunis, eikä liian boheemi, eikä liian, vaan tämmöinen tavallisen naapuritytön karismallaan pärjäsi tässä hommassa aika hyvin, joskin myöskin viitoutti oman uransa aika vahvasti tulevaisuudessa myös.
Niin mä mietin, että se on tavallaan varmaan aika sellainen epäkiitollinen paikka ollut, että maailma on tarpeeksi jotenkin avoin, että voidaan tehdä tällaisia elokuvia, mutta ei tarpeeksi avoin, että se näyttelijä voisi saada sellaisen, niin. Hän voisi tehdä muutakin sitten sen jälkeen kuin tällaisia elokuvia, että siinä on ollut varmaan joku leima, mutta siis mun mielestä hän on ihastuttava näyttelijä ja
kyllä,
just se joku sellainen luonnollisuus ja tavallisuus on varmaan sellainen, mikä niin kuin tekee hänestä hirveän sellaisen samaistuttavan monelle ja niin kuin, mikä on myös tosi isossa kontrastista varmaan johonkin sellaiseen pornografian ihmisiin.
No mitä pidit elokuvasta?
No ehkä elokuva mulla oli niin kuin ristiriitaisempi suhde kuin kirjaa. Mun mielestä just niin kuin pääosa esittäjä on ihana. Häntä katsoo kyllä ilokseen ja niin kuin se, sielläkin on hyvin joku sellainen jotenkin aistien kuvaus läsnä, vaikka toki niin kuin elokuva aina ajaa enemmän katsomaan kuin tuntemaan tai muuta sellaista, mutta mä mietin heti alkukuvassahan siellä Emmanuel pyörii kauhean sellaisissa mukavissa vilpoisissa vaatteissa ja villasukat jalassa ja juo teetä ja jotenkin katselee eroottisia valokuvia. Et mun mielestä se jotenkin kuvasto on viehättävää, mutta sitten siellä oli myös sellaisia asioita, mitkä tuntui musta jotenkin tosi häiritseviltä. Et, ja et mitä mä en niin kuin taas tunnistanut tässä kirjassa, että jotka olisi häirinnyt mua siellä.
Niin sitä käsikirjoitusta oli jonkin verran muutettu rakastelukohtauksessa Emmanuelle ja miehensä välillä, kun ehkä justiin se, kun se palvelija sitä katsoo itse masturboi ja sitten se johtaa sit siitä. Joo. Onko se sitten raiskaus? Se oli jotenkin, jäi miettimään, että miksi se on kirjoitettu siihen mukaan. Että se oli jotenkin aika irrallinen osa siinä elokuvassa.
Se tuntuu aika irralliselta osalta. Ja mä mietin, että niinku, mulle tuli sellainen kokemus, että siellä niinku länsimaisten ihmisten välillä seksi kuvataan aika sellaisena jotenkin kauniina ja sellaisena estetisoituna, mutta sitten kun siellä on thaimaalaisia ihmisiä, niin sitten se on yhtäkkiä groteskia ja aika väkivaltaista ja rivoa. Ja niin kuin, siis toki seksissä on myös jotain, niin kuin joku groteskipuolensa, kyllä, mutta siinä on mun mielestä joku sellainen tosi epäilyttävä asetelma, että se, niin kuin, että kuka tekee mitäkin, että on hankala kuvitella, että siellä olisi ollut joku valkoinen ranskalaisnainen jotenkin tupakoimassa vaginallaan, niin kuin siellä näytetään se thaimaalainen nainen.
Sekin oli vähän semmoinen.
Et jotenkin se, että millä tavalla just ensimmäisten ihmisten, aasialaisten ihmisten seksi näytetään jotenkin brutaalina ja rivona ja heidät laitetaan tekemään sellaisia asioita, mitä mä en usko, että ranskalaisia laitettaisiin tekemään siinä elokuvassa, niin se ei tunnu musta, se häiritsee mua.
Valtaa pitävä valkoinen kansakunta vähän niin kuin erottuu sit siinä vähän niin kuin kiusallisella tavalla mun mielestä tästä originaalista porukasta. Mulla tuli mieleen tästä itsetyydytystä, kun meitähän on kaikkia pelotuntu aina sillä, että näkö lähtee ja kämmenet kasvaa karvaa, niin, että sen seurauksena on sitten raiskaus. Tuli vähän tämmöinen niin kuin outo tai hyvinkin outo ja epämiellyttävä olo sit siitä kohtauksesta.
Mutta siinä on mun mielestä siinä elokuvassa ehkä sellainen moralistisempi sävy, mitä niin kuin kirjassa.
Joo.
Silleen, että siellä on just, että siellä vaikka kuvataan tämän aviomiehen mustasukkaisuutta hirveän yksityiskohtaisesti, mitä niin kuin
kirjassa ei
puuttuu. Siellä, niin kuin se jää vähän epäselväksi, että miten tämä aviomies nyt suhtautuisi vai suhtautuisiko hän mitenkään. Mutta elokuvassa on tosi pitkä kohtaus, missä aviomies mustasukkaisuuksissaan ajautuu ryyppäämään ja tappelemaan ja katsomaan strippareita ja jotenkin kärsii ihan hirveästi siitä, että Emmanuel on rakastunut johonkin naiseen. Ja että sitten just ne niinku lopun raiskauskohtaus tuntuu joltain sellaiselta ehkä, että nyt tässä rankaistaan tätä henkilöä.
Niinpä.
Hänen seksuaalisuudestaan tai että se ei tunnu musta.
No niin, kuullaan tässä välissä, mitä tosiaan elokuvan Suomeen hankkinut tuolloin MTVn ohjelmahankkeena toiminut Jorma Sairanen kertoo Emmanuelle elokuvan tulosta Suomeen.
Emmanuel, she's given millions who've never seen this kind of movie, the courage to go.
Tässähän täytyy tietysti pitää mielessä se toi aikakausi 70-luku, jolloin se tuli ulos, että tällaiset niin kuin seksiin liittyvät kuvalliset jutut, pornoelokuvat ja lehdet, niin eihän niitä oikeastaan ollut, ja jos niitä oli, niin ne oli kaikki niin kuin tiskien alla Suomessa. Eli tällaista niin kuin seksiä sisältäviä teoksia oli hyvin vähän saatavilla. Ja tämä oli siinä mielessä niin tämmöinen kyllä vähän muureja rikkova juttu, että se teki tämmöisen avoimen seksin esittämisestä tällaista mainstream-tavaraa, joka sitten levisi koko yleisöön läpi Suomen ja sai hirveästi katsojia. Ei se oikeastaan mikään ihme ollut ajatellen niiden aikojen tällaista sulkeutuneisuutta.
Sä, Jorma Sairanen, tuohon aikaan Maikkaralla työskentelit ja sinä hankit tämän Emmanuelen Suomeen. Millainen homma se prosessi oikein oli?
Nykypäivään verrattuna se hankintahan oli paljon sillä tavalla suoraviivaisempaa, mutta jollain tapaa myöskin monimutkaisempaa. Siis kaupathan tehtiin yleensä messuilla. Eihän silloin ollut mitään internettiä, jolla olisi saanut edes etukäteistietoa siitä, että mitä on myytävänä kovinkaan paljon. Nämä tämmöiset TV-messut oli kamalan olennaisia silloin, että mentiin. Niitä oli Cannesissa ja oli Lontoossa ja siellä täällä, jossa tavaran myyjät näyttelivät sitten, että hei, tällainen olisi nyt myynnissä. Ja sitten ruvettiin hieromaan kauppahintaa suurin piirtein. Ja niitä oikeuksien määrää, että ostetaanko kahdet oikeudet vai kolmet näyttöoikeudet ja niin edespäin ja moneksi vuodeksi kerrallaan. Siinä mielessä prosessi oli sama kuin nykypäivän, että nythän kaikki niin kuin levitetään tietoja internetissä hirveän nopeasti. Ja kauppaa käydään jo siellä ja mitään messuja sillä tavalla enää tarvitakaan. Mutta mä vaan kävelin Cannesissa TV-messujen jollekin standille siinä ja katsoin, että hei, katos vaan, toi on myytävänä.
Niin sä tunsit kuitenkin tuotteen jo.
Totta kai. Olinhan mä nyt nähnyt sen nuorempana miehenä leffateattereissa. Niin. Kyllä mä siinä tiesin, mistä oli kysymys. Ja sitten varsinkin kun tiesi, että tässä oli vähän kohujutusta kysymys, mä olin silloin ulkomaisen osaston hankintapäällikkö, niin soitin kyllä ohjelmanjohtaja Tauno Äijälälle ja sanoin, että hei, mitäs jos esitettäisiin tämä? Että kyllähän siitä tulee kauhean mekkala ja meteli, mutta voisihan tässä nyt vähän kokeilla näitä rajoja, että eihän sitä tarvitse esittää kuitenkaan missään ihan primetimeissa, vaan näytetään vähän myöhemmin, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Ja Tanne sitten vähän aikaa siinä mieti ja sanoi, että joo, osta pois vaan, katsotaan, mitä tapahtuu.
Olisiko sitä kovin montaa vuotta aikaisemmin voinut Suomen televisiossa edes esittää?
Ei varmaankaan. Nämä rupesi olemaan, siis tässähän vaikutti, mikä on sinänsä mielenkiintoista. Tässä 80-luvun loppupuolella vaikutti niin sanottu satelliittitelevision tulo Suomeen, jossa ei ollut ollenkaan niitä sensuurirajoja, mitä Suomessa esitettävillä kanavilla oli. Niin satelliittitelevisiolla ei ollut ollenkaan, ja kaupallinen televisio silloin näki siinä tietynlaisia vaaroja, että jos ei nyt niin kuin levitetä samantyyppistä tavaraa, mitä satelliittitelevisio esittää, niin siinä voidaan menettää markkinaosuuksia sinne. Ja se vähän liittyi siihen, että nyt kokeillaan erinäköisiä rajoja.
Katsoja oli paljon, palautetta rupesi tulemaan, mutta ennen kuin mennään vielä siihen, niin siitä taidettiin sensuroida pikkusen. Jos en muista väärin lukeneeni jostakin, että joku tämmöinen keittiön pöydällä tapahtuva seksikohtaus tai muu napsastiin pois.
No mä en sitä kyllä muista, mutta on se täysin mahdollista, että siellä on jotain tehty. Kyllä me siihen aikaan tehtiin joidenkin ohjelmien tällaista sensurointia, että katsottiin, että vähän, että tämä nyt menee liian pitkälle, tämä on liian uskallettu, tuosta tulee liian kova meteli, että otetaan pois. On se saattanut tapahtua, mutta en mä kyllä sitä muista.
Otette siis semmoisen tietoisen riskin sitten Tauno Äijälän kanssa, Jorma Saarinen, tämän leffan esittämisestä, ja sitten kun se oli tullut ulos, mitä tapahtui?
No ennen kuin se tuli ulos, niin siinähän tapahtui aika paljon, koska tuonne tuli niin kuin jopa pommiuhkauksia ja semmoisia, että nyt räjäytetään koko maikkari tuossa, että tämähän on ihan kamalaa. Ja kristilliset piirit erityisesti olivat, niin kuin, ei ne nyt niitä pommiuhkauksia tehnyt, mutta kristilliset piirit niin kuin jahtas kyllä maikkaria ja oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on epämoraalista ja tämä on nuorisolle turmiollista ja tämä niin kuin heikentää kyllä tämän koko kansakunnan selkärankaa. Ja se oli aika moista kyllä se puhina, mitä siinä tuli sen ympärillä, mutta hauskinhan oli siinä se, että kun sieltä poliisista soitettiin, että tämä pommiuhkaus, että tämmöistäkin on näköjään nyt sitten tehty, ja siitä ilmoitettiin poliisille ja ne lähti sitä käsittelemään. Sitten poliisi ilmoitti mulle sitten, älkää nyt jättäkö sitä esittämättä. Kyllä tämä nyt oikeastaan pitäisi esittää, että nämä on tällaista höyrypäiden touhua. Mutta se jäi mulla mieleen.
Mutta kun sä oot kuitenkin työskennellyt television, kaupallisen television puolella yli 30 vuotta, niin onko sulle koskaan selvinnyt se, että mikä siinä on, että tappamista ja kiduttamista ja väkivaltaa saa näyttää ja sillä ei todeta olevan samanlaisia vaikutuksia nuorisoon, mutta se seksi, miksi se on ollut niin käsittämättömän kiellettyä?
Kyllä, ja se on huvittanut mua kaikki nämä 30 vuotta, erityisesti tämä amerikkalaisten kaksinaismoraali, että siellähän ei pystynyt niin kuin nänninpäätä näyttämään millään, mutta sitten kaiken näköiset päänkatkaisut meni ihan, ja lasten katsomisaikaan, niin sehän on aina ollut niin kuin täysin crazyä. Ei mullakaan oikeastaan siihen niin kuin sellaisella tavalla ole selitystä, että miksi se on aina ollut näin. Ja se on edelleenkin sillä tavalla niin kuin aika arkaluontoista. Et mehän esitettiin sitten joskus 90-luvulla sellaista tavaraa, arkaluontoisempaa tavaraa televisiossa, jota ei esimerkiksi tänä päivänä pystyisi esittämään. Että ajathan on tietyllä tavalla jopa tämän esittämisen suhteen niin moralisoitunut tämän seksin suhteen. Väkivalta on kyllä pysynyt ihan samana,
jos ei pahentunut
vielä, että onhan tämä on niin kuin huvittava juttu ja sitä vastaan vähän yritettiin silloin niin kuin taistellakin.
Mennään nyt siihen palautteeseen, eli kun selvittiin pommiuhkauksista ja kaikista muista ja esitettiin elokuvaa, niin oliko linjat niin kutsutusti kuumina?
Kyllä ne oli kuumina ja silloinhan ei todellakaan ollut internettiä, niin siis palautehan tuli kirjeitse ja sitten soittoja. Tietenkin siellä oli puhelinpäivystyshän oli silloin aika aktiivinen kaikilla kanavilla ja siellä oli linjat kuumina sitten ja tuli hyvin semmoista niin kuin tiukkaa tekstiä sieltä, ja kyllähän sitä postia tuli ihan kauheasti, että tämän jälkeen yhteiskunta ei ole enää sama ja tämän tyyppistä. Mutta tuli tietysti positiivistakin. Kaikista huvittavin, mikä mulla on kaikki 30 vuoden jälkeen jäänyt mieleen, oli se, että tuli kun se käsin kirjoitettu teksti jostain tuolta Itä-Suomesta. Siinä on niin kuin kaksi sivua, jossa analysoitiin tätä leffaa. Ja mies, jossa oli sitten kirjoitus, lopussa oli sitten kirjoitus siitä, että tärkeintä tässä elokuvassa oli se, että olen 10 vuotta aina miettinyt, että mikä tässä nyt oikein on, kun tämä seksi ei suju. Tajusin, että kaikki vika olikin akassa. Se on naurattaa mua vieläkin. Että olkoonkin sovinistinen kommentti, niin silti niin kuin osoittaa sitä tietyllä tavalla hyvin niin kuin terävästi sen, että minkälainen merkitys yhden elokuvan esittämisellä voi olla ihmisten välisiin suhteisiin. Ehkä nyt ei enää tänä päivänä.
Muistan tämmöisiä määritelmiä siitä, että missä se raja kulkee, niin on se, että miehen sukupuolielintä ei saa niin kuin juhlakunnossa esittää, mutta kaikki muut melkein alastamat kohtaukset sallitaan.
No siinäkin oli semmoisia vähän urbaanihuhuja ollut tästä, että mitä saa näyttää, mitä ei saa näyttää. Ei siitä sellaisia tarkkoja määritelmiä sitten kuitenkaan ollut, että eihän täällä viranomaiset Suomessakaan sitä tehnyt, vaan oli enemmän tämmöisiä itsesensuurijuttuja. Että todettiin, että ei tässä nyt mitään yhdyntäkuvia ruveta näyttämään, että sen täytyy olla aina vähän peiteltyä. Mutta oli sitten kysymys siinä, että saako näyttää tällaista täydellistä alastomuutta vai täytyykö peittää jotkut. Et rinnat oli tullut näkyviin kyllä jo aikaisemminkin suomalaisissakin elokuvissa, mutta sitten tämä koko vartalo alastomuus, niin sehän ehkä sitten tämän jälkeen rupesi leviämään enemmän, että se oli sallittua.
D'ailleurs, il n'y avait aucune chance de pédéraste.
Taisi käydä niin, että Emmanuelle ikään kuin määritteli sitä uudella tavalla nämä alastomuuden rajat.
Melkein voi sanoa näinkin, ainakin noin isossa mielessä, ehkä ei yhteiskunnallisesti, mutta siis sillä tavalla, että et se olisi ollut joku rajapyykki jossakin, mutta näin populaarimielessä kyllä.
Minkälaisia merkityksiä sä sille taustalle löydät, että tämä elokuva on edelleen niin suosittu tai niin kuuluisa?
No tietysti jos joku elokuva on populaari aikansa hirveän katsottu elokuva, niin kyllähän se maine tietyllä tavalla säilyy ja sitten sitä vaan niin kuin kommentoidaan, että oliko tämä aikaansa edellä vai onko tämä nykyisin vanhentunut. Toi Emmanuelle leffana on sillä tavalla esteettisesti kaunis ja sitten siinä on kestävä musiikki, semmoinen, jota vieläkin kuunnellaan. Se on niin kuin erotiikan tämmöinen Cherbourgin sateenvarjot, että et siihen suhtaudutaan sillä tavalla vähän jo lämpimästi ja vähän jo hellästi, että toi oli nyt sitä omaan aikaansa sidottu, mutta kestää katselua vieläkin. Ei se nyt edelleenkään leffana mikään kovin kaksinen kyllä on mun mielestä.
Nyt kun verrataan tämän päivän erottisiin elokuviin, onko tämä muuttunut sun mielestä nämä standardit tämän suhteen?
Toi koko erotiikan esittäminen elokuvissa ja muuallakin visuaalisesti, niin se on tietyllä tavalla aika kummallisessa vaiheessa ollut jo pitempään, koska aikoinaan siis jopa niin sanotut pornoelokuvat, jos näytettiin ihan selkeästi yhdyntäkuvauksia, niin nehän alkoi kans silloin 70-luvun puolivälissä. Ja Suomessahan niitä ei ollut koskaan sallittuja. Mutta nekin oli sellaisia juonellisia elokuvia silloin. Ja sitten internetin aikana ne on muuttunut vaan semmoiseksi klipeiksi, että niitä näytetään niin kuin vaan pätkiä ja nehän on yleisesti saatavissa kenen hyvänsä, jopa nuorten niin kuin katsottavissa. Eihän siinä juuri kontrollia näihin helposti ole, kun ne vaan tietää, mistä niitä löydetään. Sitten varsinainen erottinen elokuva, erotiikan esittäminen elokuvissa, niin on minun mielestäni peräti vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana, että eihän Hollywood-elokuvissa ole kovinkaan paljon enää, tällaisissa mainstream-elokuvissa ole kovinkaan paljon enää erotiikkaa mukana. Niin se on selkeästi vähentynyt ja sitten tupsahtaa välillä tällaisia 50 Shades of Grey-leffoja, jossa sitten taas nousee isoksi populaari-ilmiöksi juttu, joka taas asian harrastajien puolesta on ollut internetissä katsottavissa jo pitempään. Että, mielenkiintoisia vaiheita tietysti tässä erotiikassa kuljetaan. Ei se sinänsä tämä tällainen kuin suuren yleisön katsoma erottinen elokuva, niin ei niiden määrä ole mitenkään lisääntynyt.
No voisiko tähän kulttiasemaan tai suosioon sitten vaikuttaa myöskin se, että joskus tämmöisessä, että tuntuu, että näitä erottisia elokuvia on sitten miehet käynyt sitten Poplin takissaan siellä leffateatterissa katsomassa. Tähän saatiin sekä kirjaan että elokuvaan Emmanuellenkin, saatiin myöskin naiskatsojat mukaan.
No siinähän se tämä pointti oikeastaan onkin, että olihan näitä 60-luvulla jo esimerkiksi ruotsalaisia uskallettuja leffoja, joissa sitten naisiakin kävi katsomassa näitä kuin Paljas meren tuuli sun muita. Ja tietysti Käpy selän allakin oli vähän semmoinen, että siinä näytettiin pikkusen paljaita rintoja ja vastaavia. Tämmöistä vähän uskalletumpaa juttua, jota kävi sitten naisetkin katsomassa. Mutta kieltämättä se Emmanuelle oli sellainen, että varmaan ensimmäistä kertaa oikein isoissa ryhmissä naiset lähtivät keskenään katsomaan sitä, koska se oli esteettisesti vähän paremman näköistä. Että se oli kauniisti kuvattu ja minusta se kaikista mielenkiintoisin ilmiö tässä, että miten naiset sen vastaanotti, niin liittyy kanssa siihen ajankohtaan, siis siihen 70-lukuun. Tässähän annettiin ymmärtää, että tässä on kysymys niin kuin vapautuneesta naisesta ja hänen niin kuin ratkaisuistaan sitten partneria ja seksin suhteen, mutta oikeastaan, jos sinne mennään tarkemmin katsomaan sitä elokuvaa, niin kyllä se sisimmissään silti on sitä 70-lukuun liittyvää sovinistisuutta, että miehet ohjailevat, miten tässä seksihommissa käy, ja naiset vaan kuuntelevat, mitä siellä tapahtuu.
No tämä tulee mieleen vielä vahvemmin ehkä tuosta kirjasta, nimenomaan tämmöinen seksuaalinen vapautuminen ja toisaalta sitten täydellinen alistuminen miesten intohimon kohteena olemisiin.
Joo, siinä varmaan oli sellainen ripaus sitä, sehän oli vielä kohutumpi aikoinaan kirjana se Oon tarina, joka sitten loppujen lopuksi vissiin 30 vuoden päästä selvisi, että sen olikin kirjoittanut nainen, kun sitä pitkään ajateltiin, että sen on kirjoittanut mies. Mutta se olikin sitten kuitenkin nainen, joka oli sitten halunnut vähän järkyttää piirejä ja siitäkin tehtiin silloin leffa aikoinaan siitä Oon tarinasta, joka oli enemmän sitten kuitenkin tämmöinen masokistin, sadistin unelma. Kyllähän tässä niin kuin vähän sinne ripausta Emmanuellessakin mentiin niin kuin siihen suuntaan, että on sitten joku hallitseva mieshahmo, niin kuin siinä Oon tarinassa oli vielä paljon niin kuin kovemmin, ja sitten nainen oli alistuva. Kyllä se siihen samaan kakkuun menee tavallaan, jossa tässä mielessä ajat ovat kyllä hiukan muuttuneet. Ja aika paljonkin, että tuossa on tapahtunut yhteiskunnassa paljon ja tämän tyyppistä ajattelua, mitä silloin 70-luvulla esiintyi, niin ei oikein enää tänä päivänä hyväksyttäisi.
No ootko Jorma Saarinen lukenut tuon Emmanuelle kirjan?
No kyllä se mulla käsissä silloin aikoina oli, mutta en mä muista siitä kovinkaan paljon. En tainnut kauhean tarkkaan sitä lukea, mä en niin hirveästi edes kiinnostanut. Olin itse ehkä enemmän tämmöinen niin sanottu leffafriikki, jonka intohimona oli laatuelokuvat, joita muuten 70-luvulla tehtiin aika paljon, siis eurooppalaista laatuelokuvaa, ja mä pidin tätä elokuvana vähäpätöisenä, mutta ilmiönä merkittävänä, että tämä oli ihan puhtaasti kaupallisen television tekemä ostos, ei suinkaan liittynyt henkilökohtaisiin mieltymyksiin sillä tavalla.
Mutta tuossa kun sanoit tuossa, että Oon tarinan kirjoittajaksi paljastui myöhemmin nainen, niin tässä taas sitten Emmanuelle Arsanin kirjan kirjoittajaksi on epäilty myöskin hänen aviomiestään.
Joo, siitähän oli kanssa sellaista kaiken näköistä juttua. Ei se mikään ihme olisi. Kyllä se sillä tavalla vähän niin kuin miehinen se lähtökohta siinä romaanissa. Manuel is sensual, but she's elegant.
She's fantasy, but she's fun. Joo, siinä Jorma Saarisen tarinoita noilta ajoilta, kun tämä telkkarista tuli ja hämminkiä aiheutti.
Niin aika hurjaa, että se on ollut niin noinkin vaarallinen asia.
Pommiuhkauksia.
Silloin näyttää vähän jotenkin tissejä ja seksiä. Niin. Mä jäin sitä miettimään, että niin kuin, onkohan toi ollut jotenkin elokuvana itsessään niin hirvittävän sellainen jotenkin erilainen, että se sen takia olisi tavoittanut sen naisyleisön, vai että onkohan se aika lailla vaan sitä, että se on ollut ensimmäisiä sellaisia elokuvia, jotka on jotenkin tehty niin kuin suureen levikkiin, että sitä on oikeasti näytetty kaikissa niin kuin isoissa elokuvateattereissa. ja että se on sellainen aika 70-luku just, että milloin on ensimmäistä kertaa tullut mahdolliseksi esittää niin kuin isoissa elokuvateattereissa, eikä vaan jossain sellaisissa pienissä alan synkissä pikkuteattereissa, niin esittää niin kuin suurelle yleisölle seksiä. Että siellähän on ollut Viimeinen tango Pariisissa muutamaa vuotta aikaisemmin, missä on hyvin sellaista jotenkin, ei yhtä paljon seksiä, mutta kuitenkin seksiä. Ja mä tiedän, että tämän jälkeen on ilmestynyt ehkä pari vuotta tämän jälkeen, niin Serge Gainsbourgin Je t'aime, moi non plus -elokuva, missä on tosi hienosti ja musta edelleen tosi vaikuttavasti kuvattu seksiä ja seksuaalisuutta. Mutta mä mietin, että se, että miten naisyleisö on tavoitettu, niin se varmaan liittyy tosi paljon vaan siihen, että se on ollut saatavilla. Sitä ei ole tarvinnut mennä pyytämään jostain tiskin alta, jostain pelottavasta paikasta, vaan että Suomessa, että se on ollut sitten televisiossa, niin onhan se ollut ihan silleen mielettömän tasa-arvostava asia.
Mennään vähän noihin Iida Raumaa noihin teemoihin. Ja sanotaan näin, että sitten kun omatkin muistot ja kokemukset oli tästä suurin piirtein teini-iältä. No tämä kirja varmaan toimii tällä tavalla keski-ikäisellä vähän eri tavalla kuin sitten sille teinille, joka sitten saa ehkä muita asioita, mutta tämä näennäinen naisen seksuaalinen vapautuminen, niin jotenkin lässähtää.
Kyllä, niin se niinku elokuvassa ehkä on aikamoinen sellainen niin lässäytys, kyllä. Ja niin kuin sanotaan, että Marionin hahmo siinä, missä hän on jotenkin, hänet on edes jotenkin mahdollista kuvitella jotenkin viehättäväksi kirjassa, niin onhan nyt aika sellainen kaamea vaan siinä elokuvassa.
No se ei vastannut kyllä sitä mielikuvaa. Melkein muut hahmot pystyisi ostamaan, mutta sitten niin se Marion, joka tässä on kuitenkin hyvin tärkeässä roolissa, sekä kirjassa vielä tärkeämmässä roolissa niin ehkä, kuin tässä elokuvassa, niin se oli kyllä erityyppinen hahmo.
Se oli, siitä tuli kyllä sitten sellainen synkkä patriarkka, joka on jotenkin sellaisen enemmän just
niin vähän vähän pervovanha herra jopa.
Niin, kyllä vain. Sellainen jotenkin erikoinen vaikutelma, että sitä ennen hän Emmanuel on hyvää vauhtia jotenkin niin tekemässä asioita, mitä hän itse haluaa. Hän on hankkinut naissuhteen ja hän jotenkin vihdoin on jotenkin avautunut seikkailemaan kaikkialla ja sitten tulee setä, joka alkaa määrätä ja se oli sitten siinä.
On selvä asia, että kun leffa on niin paljon tietysti pienempi mitaltaan, että ei pysty kaikkia kommeriverkkejä, mitä tuossa kirjassa on, niin kuvaamaan ja enemmän siinä on se toiminta. Suhteessahan tuossa leffassa on enemmän seksiä kuin kirjassa, koska elokuva on kuitenkin kuvia ja toimintaa.
Ja täällä kirjassahan se Marionin filosofinen osuus vie ihan tosi paljon.
Niin vie.
Tai mä olin yllättynyt, että kyllä hän on siellä niinku useampi 10 sivua. Että se on niinku, jos ajattelee niinku erottista kirjaa, niin ei ensimmäisenä tulisi mieleen, että siellä käytetään niin paljon tilaa puhumaan jostain niinku, ehkä niinku mun korviini avistuksen sekavasta erotiikan filosofiasta. Niin kuin sen niin kuin seksin näyttämisen kustannuksella toki.
Annetaan kohta Pete Harjun kanssa kertoa, miten nimenomaan tämä erotiikan filosofia häntä on puhutellut, mutta yritin niin kuin vetää tässä suurin piirtein yhteen vähän tätä Marion suuhun kirjoitettua erotiikan filosofiaa. Eli ensinnäkin sen sanotaan, tietoisuus on se, joka erottaa ihmisen tästä muusta luonnosta, kivistä ja puista ja eläimistä. Ja rakkaus ja erotiikka ovat nimenomaan mahdollisia vain ihmisen tietoisuuden ansiosta. Ja sitten näin ollen erotiikka onkin luonnonvastaista toimintaa. Sitten erotiikka vertautuu taiteeseen. Tästä mä tykkäsin. Kivalla tavalla perusteltu ja hyvä asti. Mutta sitten kun mennään sinne, että nautinto muodostaa erotiikan moraalin, pelkkä nautinto, se johtaa siihen, että aina pitäisi antautua, tarjota itseään ja nauttia seksistä. Ja sitten kaikki nautinto on niin kuin hyvästä ja kaikki kärsimykset pahasta. No mä en nyt tietenkään tässä tarkoita sitä, että mentäisiin tämmöiseen luterilaiseen sanomaan, että kärsi kirkaamman kruunun saat, mutta se, että minkälainen ihminen muovautuu siitä, joka pelkkiä nautintoja hakee elämässä eikä kohtaa ollenkaan vastoinkäymisiä tai muuta, että se jotenkin sitten se niin kuin nitkahtaa tai vähän rupeaa kompuroimaan filosofia.
Kyllä, ja mä mietin, että niin kuin tarkoittaako se siellä sellaista, Emmanuelin hahmoon on rakennettu sellainen, että hän kauhistuu kaikkea vaikka köyhyyttä ja sairautta.
Totta.
Ja sellaista. Ja että tarkoittaako se sitten sitä, että me torjutaan vain sellaiset asiat sen sijaan, että me yritettäisiin tehdä jotain vaikka yhteiskunnallisia toimia sellaisen helpottamiseksi. Että onhan se nyt.
Okei, me ollaan nyt Iida Raumaa ehkä vähän skeptisiä oltu tämän perimmäisen erotiikan filosofian kanssa, mitä tässä tosiaan Mario kertoo tässä Emmanuelin kirjassa. Mutta antaa Pete Harjun kertoo seuraavaksi, mitä hän on saanut, koska joo, hän piirtää erottisia kuvia ja taas sitä kautta lähestyy tätä aihetta ja hänellä on tässä paljon kerrottavaa.
Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français.
Niin, siis mä ostin Anttilan jostain tarjousmyynnistä sen Emmanuelin DVDn. Se oli niin kuin se juttu. Ja sen jälkeen mä löysin tämän Guido Crepaxin sarjakuva-albumit aiheesta ja sitten lopulta vasta näiden jälkeen tämän kirjan. Et tässä järjestyksessä mä oon tähän aiheeseen tutustunut. Eli mä oon kyllä ensimmäisen kerran sen leffan kattonut silloin, kun se tuli telkkarista, ja oon ottanut sen silloin VHS:lle ja nuorena miehenä sitä kattonut, mutta tämä niinku koko paletti vasta valkeni sitten 2000-luvun alkupuolella. Kyllähän sillä niinku iso vaikutus tavallaan siihen mun taiteen tekemiseen ja siihen tavallaan lähinnä siihen tapaan, miten näkee niin kuin erotiikan ja pornon ja tämän koko maailman, niin siinä on hyvin mielenkiintoisia juttuja, mitkä on vaikuttanut mun taiteen tekemiseen suoraan.
Eka leffa, sitten sarjakuvat, sitten kirja. Pete Harju, onko nämä sun mielestä kaikki samanlaisia, kertooko ne samaa tarinaa?
No mun mielestä ei kerro, kyllähän se leffa on näistä ihan niin kuin mun mielestä omanlaisensa paketti. Siinä on aineksia, joita ei ole kirjassa ihan selkeästi. Siellä on todella niin kuin semmoisia kohtauksia, joista mä en pidä ollenkaan. Esimerkiksi tämä niin kuin, missä nämä taimaalaispalvelijat näkee Emmanuelen rakastelevan sen miehensä kanssa ja siitä tulee yhtäkkiä joku tämmöinen ihmeellinen takaa jo raiskaukseen päättyvä kohtaus näiden välillä, joka on vielä rakennettu sillain niin kuin äärimmäisen ikävästi mun mielestä, tavallaan linkitty jotenkin omituisesti Suomi-filmien siihen, kun Tauno Palo sitten ensin ottaa sitten niin sanotusti lempeän väkivalloin tämän naisen, nyt minä sinua suutelen, ja sitten toinen rupeaa sitten pikkuhiljaa nauttimaan siitä, jotka on ihan tämmöisiä niin kuin seksiin pakottamiskuvioita. Samanlainen kohtaus oli siinä Emmanuelessa. Ja mitä ei ole kirjassa ja on äärimmäisen, siinä mennään niin kuin sinne pornon puolelle, mitä mä en sitten taas niin sanotusti arvosta. Mutta kyllä se on varsinaisesti laittanut mut pohtimaan sitten sen nimenomaan tämän erotiikan ja pornon suhdetta, niiden välisiä eroja ja tällaista kuviota, joka lähtee tosiaan mun mielestä siitä ajatuksesta, että erotiikka viettelee ihmisten aivot. Se on niin kuin se juttu. Erotiikka laittaa liikkeelle ajattelua, laittaa niin kuin ihmiset tuntemaan ja fiilistelemään, kokemaan aistillisuutta ja mahdollisuuksia, luomaan päässään mielikuvia, mihin asiat voi johtaa, mitä tästä voi seurata, mitä voi tapahtua, mikä tähän on johtanut. Ja porno on sitten puhtaasti niin kuin viettelee taas sukupuolielimet. Että se on niin kuin sen niin kuin juttu. Ja agenda ja sinänsä ei niin kauhean viehättävä ajatuksellisesti. Just sen takia, koska aivot on se kuitenkin se elin, missä tämä juttu tapahtuu todella. Mutta tässä on niitä mielenkiintoisia aspekteja. Mä haluan ottaa sen nyt esille sitten tämän Marion hahmon, joka tulee sitten myöhemmin, tämä vanhempi mies, jolla on tämmöinen filosofinen näkemys siitä, että mikä tämä erotiikan tehtävä tässä maailmassa on ja miten sitä tulee toteuttamaan. Ja Mario käyttää kahta eri käsitettä kuvaamaan sitä erotiikkaa, ja ensimmäinen näistä on asymmetrian käsite. Ja eli se sillä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tilanteista tai ihmissuhteista muodostuu eroottisia ainoastaan sen kautta, että sillä on asymmetria olemassa. Eli puhutaan siitä, että pari ei voi olla asymmetrinen. Eli kaksi ihmistä keskenään rakasteleva pari on niin sanotusti tylsää.
Luonnoton.
Se luonnottomuus on varmasti se just se sana, koska se jännite syntyy siitä, että paikalla on kolmas henkilö. Ja katsomassa, toimimassa tai ajatuksissa, mutta siellä täytyy olla joku, joka niin kuin tavallaan luo epätasapainon siihen tilanteeseen. Hän selkeästi rakastaa tämmöistä poikkeavuuden ajatusta, koska se toinen perusperiaate, mikä sen eroottisuuden luo, on sitten outouden periaate. Se on hieman mutkikkaampi mun mielestä, mutta tietyssä mielessä, no hänen logiikkaansa ihan varmasti toimivakin ja lähtee siitä ajatuksesta, että meidän täytyy mennä niin kuin koko aika uutta kohti tavallaan. Se erotiikka ei missään tapauksessa saisi jämähtää paikallaan, vaan pitäisi ehdottomasti löytää aina joku uusi aspekti. Mutta hän vie sen myös sitten niin pitkälle, että outous on tavallaan se sana, siis että silloin niin kuin mukaan otetaan ihan luontevasti eläimet mahdolliset kaiken maailman esineet, mitä nyt saattaa löytyä. Mikä tahansa on outoa ja kummallista. Ja nykynäkökulmasta niin mennään myös sitten tietysti totta kai hyvin vastenmieliselle alueelle, eli lapsiin ja tälle suuntaan. Niin se on siinä hurjaa, mutta periaatteessa mä tietyssä mielessä niin kun hyväksyn näistä periaatteista osia, jotka kyllä kuvaa hyvin tavallaan sitä, mikä erotiikassa on ydin. Ajatus siitä vapaudesta, rohkeudesta, uskalluksesta nähdä ja kokea asioita uudella tavalla, aistillisuudesta, kaikista näistä asioista ja myös siitä pienestä twististä, että me ei olla niin kuin kahden tässä maailmassa. Me ei olla kahden rakastelemassa, vaan että täällä on meidän ympärillä tapahtuu asioita. Ihmiset liittyy tähän meidän yhdyntäämme tai mitä sitten tahansa tapahtuukin, niin se on mielenkiintoista. Se laittaa niin kuin mielikuvituksen liikkeelle. Se on niin kuin synnyttää semmoisia tunteita ja tuo siihen tavallaan mausteita tähän ihmisten välisiin suhteisiin. Se on vaan upeaa.
Sä siis piirrät erottisia kuvia. Osaatko nyt sitten tässä piirtää tai maalata niitä vaikutuksia, että miten olet inspiroitunut Emmanuellesta?
Kun se alkoi se filosofinen tausta avautumaan siellä, kyllähän se selkeytti myös sitä, että miten mä tavallaan itse erotiikan näen ja miten mä haluan sen itse kokea. Ja kyllä se tulee ehdottomasti sieltä niin kuin tarinallisuuden kautta, semmoisen vihjaavuuden kautta, sellaisen niin kuin kaikkea muuta kuin sen suoran toiminnan kautta, jonka tarkoitus on niin kuin kiihuttaa sukupuolielimiä ja toimii varmasti teinipojalle niin kuin ihan mikä vaan tämmöinen, tai jos se on niin kuin se agenda päästä niin kuin laukeamaan, niin sitten sehän on, siinähän tämä toimii ihan valtavasti, mutta kun se juttu ei mulle ole todellakaan siinä, se on siinä niissä kaikissa mahdollisissa tavoissa, millä maailma voi niin kuin vietellä ihmisen, niin se on ihan mieletön. Kyllä mä omassa taiteessani pyrin aina luomaan sen tietyn tarinan ja vihjaavuuden ja mahdollisia maailmoja, mitä siinä ympärillä on, että saisi ihmisten mielikuvituksen liikkeelle, että mihin tämä voi johtaa, mitä tässä voi tapahtua, mistä tähän on päädytty. Ja se on niin kuin uskomatonta tavallaan erotiikassa se ajatus siitä, että voi olla hyvin eroottista ja onkin hyvin eroottista. Esimerkiksi kohtaus, joka tapahtuu, kuvataan esimerkiksi rakastelun jälkeen, jossa vaan mies ja nainen makaa sylikkäin. Otetaan vaan tämmöinen pätkä ja se voidaan kokea niin kuin hyvin eroottisena, vaikka se kaikki se akti, mikä on niin kuin pornossa tärkeintä ja se keskeinen juttu on jo ohi. Se on tapahtunut ja näin. Niin erotiikassa tässä pystytään niin kuin rakentamaan valtava maailma, joka laittaa ihmisen miettimään, että hei, mitä tässä on tapahtunut, miten ne on päätynyt tähän ja mitä tästä seuraa. Niin se on niin kuin viettelevää ja Emmanuellessa se tavallaan niin kuin jotenkin hahmottui mun mielestä hienosti ja myös tärkeästi sen outoudenkin osalta, just sen takia, että se niin kuin laittaa kyseenalaistamaan niitä omia rajoja, missä mun rajani kulkee, minkä mä koen vielä kiehtovana tai kiihottavana tai niin kuin mielikuvitusta ruokkivana ja missä vaiheessa tulee vastaan, hei, että tämä ei ole enää mun maailmani, että tässä kulkee nämä rajat. Tärkeitä juttu.
Loppuu Pete Harju vielä se, että kun meillä kaikilla ihmisillä on joku mielikuva Emmanuellesta, mä en muista, miten mä oon sen sanonut eka kerran mielikuvan päähäni, mutta muistan sitä teinipoikana katselleeni Kela-nauhurilta. Jonkun kaverini vanhemmalla tämmöinen oli. Ja silloin se taisi olla pelkästään ehkä kiihottavaa tai muuta, mutta se, että tämä on tämmöistä yhteistä kansakunnan muistia mun mielestä. Osaatko yhtään ajatella, että tässä sitä sanottaa sitä, että mitä se voi niin kuin merkitä meille kaikille, jotka sen kanssa on kasvanut?
Kyllähän se mun mielestä se vaikutus on valtava, koska se tavallaan niin kuin toi semmoisen uudenlaisen aistillisuuden. Varmasti jo silloin 70-luvulta ja kun kirja julkaistiin 50-luvulla, mutta se leffa erityisesti, niin tietynlainen eroottinen vapaushan sieltä tuotiin maailmaan niin kuin rytinällä ja tavallaan myös sitten naisille semmoinen niin kuin tarjottiin selkeästi semmoinen mahdollisuus siihen, että se naisen nautinto on oikeutettu sen rakkauselämän tai parisuhdeelämän ulkopuolella ja avioliiton ulkopuolella, ja että se mahdollisuus niin kuin heittäytyä siihen maailmaan on aivan yhtä oikeutettua kuin se on ollut miehillä niin sanotusti aina, niin onhan se sen merkitys niin kuin ihan järisyttävä.
Siinä stand-upia, mutta myös erottista kuvataidetta tekevä Pete Harju oli aika lailla selvittänyt itselleen tätä erotiikan filosofiaa ja sit siitä, millä tavalla hän tätä kokee.
Hyvin. Ja mä ajattelen, että miten hän nosti esille sen, että miten seksuaalisuus voi olla just tällainen jotenkin jatkuva luovuuden ja mielikuvituksen alue, joka ei jotenkin rajoitu jonnekin makuhuoneessa vietettyihin satunnaisiin hetkiin, vaan että se on joku sellainen koko elämän läpäisevä voima ja liittyy ehkä myös jotenkin, no just ajattelun vapauteen ja elämänhaluun ja kaikkeen sellaiseen, niin tuntuu hirveän tärkeältä musta.
Niin siis se sanova siitä että tosiaan, että seksi ei reilu sitten niin sellainen vanhempien makkarit valot pois niin. Ja lauantai-iltana saunan jälkeen. Että. Seksuaalisuus totta kai voi olla vähän eri asia, mutta erotiikkaa niin kuin pitäisi mahduttaa ihmiselämään paljon enemmänkin, koska se ei ole mitenkään sopimatonta, vaan päinvastoin. Se on sitä flirttiä, se on kaikkea elämän iloa ja kaikkea mukavuutta, hienoutta, upeutta, värejä, tuoksuja. Niin.
Luovaa ajattelemista. Kyllä, kyllä. Sitä, että löydetään uusia asioita ja laajennetaan omaa mielikuvitusta.
Siltäkin tasolta, kun miettii, että jos tämä Emmanuelle on sitten puhutellut, no tietenkin nuoria, varmasti näiden seksikohtauksen ansiosta ja toiminut tämmöisenä niin kuin kanavana ja varmasti kiihottanut aika monia, niin sitten tästä teoksesta kuitenkin pystyy irrottamaan paljon muutakin. Ei kai mikään ihan klassikoksi nousekaan, jos siellä ei ole niinku useampia tasoja ja sävyjä.
Niin mä luulen, että on sellainen kirja, joka kestää aika montakin lukukertaa ollakseen niin kuin jotain, mitä voi varmaan käyttää myös vain masturbointimateriaalina, joka on todellakin varmaan taas sellaista jotenkin aika nopeasti loppuun kulutettua asiaa, mutta että niin kuin, että täällä on aineksia myös enempään ja just sellaiseen ehkä just mielikuvituksen stimulointiin.
Sanoit tuossa jo Ida Rauma aikaisemmin nimen Henry Miller, ja veikkaapa, että aika moni, joka kirjallisuutta harrastaa, niin on Milleriä jonkin verran lukenut, ja jotenkin tuntuu, että kun mies näistä aiheista kirjoittaa, niin se ei vaadi kyllä, tai se ei aiheuta semmoista kohua, ja se ei aiheuta päivittelyä. Mä vähän palaan sitten siihen sun kirjailijuuteen ja siihen asemaan, eli tänä päivänä mun mielestä ei pitäisi yhtään ketään yllättää, jos nainen kirjoittaa rohkeasti tai rajusti seksistä, mutta mikä sun tulkinta on siinä, että se kumminkin aiheuttaa jotain?
No siis kyllähän se nyt kertoo jostain sellaisesta seksismistä edelleen, että mikä niin kuin edelleen on olemassa, että niin kuin, mä en katso, että seksi olisi sellainen asia, mistä mä olisin välttämättä itse ihan hirveästi kirjoittanut, ja että se ei ole niin kuin teeman tasolla ollut mun niin kuin romaaneissani koskaan.
No sillä oli mutta vähän seksiä, se on, kun mä luin sen viimeisimmän kirjasi. Oli vähän pettynytkin, miten vähän sitä
niin,
oli
mietin,
siellä.
Niin, että sehän on varmaan, niin kuin, että jos niin kuin erottista tai niin kuin pornografista kirjallisuutta lähtee hakemaan, niin ihan hirvittävät pettymykset mun kirjat. Mutta mä muistan, että kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi, ja se käsittelee tällaisia hyvin tylsiä asioita, kuin rakenteellista väkivaltaa ja jotain niin kuin koulukiusaamista ja tällaisia juttuja, mutta että siellä kuvataan myös seksiä ja seksuaalisuutta, ja hyvin silleen niin kuin selittelemättä. Musta oli tärkeää, että se ei olisi missään vaiheessa sellainen jotenkin problemaattinen juttu. Mutta että mä muistan, että kun mä olin, tai että kun mun kirjaa editoitiin, niin mun kustannustoimittaja, joka oli vanhempi herra, niin ehdotti mulle, että muutetaan kaikki nämä tällaiset niin kuin rumat sanat kauniiksi. Että sieltä kun puhutaan vaikka panemisesta tai naimisesta, niin hän antoi mulle joskus sellaisen version, missä kaikki oli muutettu rakastelemiseksi.
Ja ei toimi.
Mieltä, että ei, että eihän, niin kuin, mikä juttu tämä on. Ja että mun on tosi hankala kuvitella, että jonkun miehen kirjaa ryhdyttäisiin tällä tavalla siistimään, koska eihän ne ole sellaisia sanoja, että niiden pitäisi olla sillä tavalla kauhean latautuneita tai ihmeellisiä. Mutta sitten mä olin oikeastaan aika yllättynyt, koska sitten kun tämä kirja ilmestyi siinä muodossa, kun itse olin halunnut, niin kuin se oli myös sellainen, mihin niin kuin kirjablogeissa törmäsi, että se oli nyt jotenkin tosi radikaalia, että joku nainen puhui runkkaamisesta, vaikka niin kuin.
Joo, sä puhut nyt Katoamisten kirjasta 2011, joka ilmestyi, kyllä. No mutta taas ehkä vielä enemmän sitten siihen seksistä ja matematiikasta 2015 kirjoittamisen kirjan, niin siihen tartuttiin vähän niin kuin samoihin asioihin, mutta ehkä vielä näkyvämmin, koska toi kirja menestyi, se on palkittu ja se on ollut ehdolla myöskin aika komeasti, eli voisi sanoa, että se noteerattiin laajemmalti, ja ehkä sen takia sitten myöskin nostettiin näitä seksikohtauksia sitten siitä vielä taas.
Niin.
Erikseen.
Se on niinku ehkä silleen hassu ajatus, varsinkin kun mä mietin, että sehän on hirvittävän epäeroottinen kirja ja sen seksikohtaukset on kauhean epäeroottisia. Tai no, en sano mistä nyt kukakin pitää, mutta että mä ajattelen, että sen päähenkilöhän on ihminen, jolla on niin kuin hirvittävän huono suhtautuminen Kyllä. kaikkeen keholliseen ja huono suhtautuminen seksuaalisuuteen. Ja hän on matemaatikko ja itse asiassa kun mä nyt luin tätä Emmanuelle-kirjaa, niin musta se oli melkein sellainen niin kuin huvittava juttu, että miten niin kuin mun päähenkilöni Erikahan on ihan silleen niin kuin vastakohta tälle Emmanuelle. Että siinä, missä Emmanuel on jotenkin kauhean jotenkin sinut kaiken aistisen kanssa ja antaa mennä, niin mun päähenkilöni Erika
hän on aika
niin
kompleksinen.
Hän on niin kuin todella jumissa ja että Emmanuelella oli myös tällainen matemaatikko tausta. Että Erikahan on matemaatikko, mutta Emmanuel on taas hylännyt hänen matematiikan opiskelunsa. Että hän on jotenkin, häntä ei ajatteleminen kiinnosta taas kuin mun päähenkilöäni. Ajatteleminen on niin kuin hänelle se sellainen jotenkin, järki on hänelle se sellainen turvapaikka tällaisesta inhottavasta konkreettisesta maailmasta. Mulla tämä niin kuin tietenkin liittyy siihen, että niin kuin Erika ja hänen hankaluutensa olla oman ruumiinsa kanssa on allegoria länsimaiselle kulttuurille ja meidän jotenkin ongelmalle suhtautua luontoon ja jotenkin miten meidän luontosuhteessa on jotain sellaista samanlaista pielessä kuin mitä Erikan kehosuhteessa, että me ajatellaan, että me voitaisiin olla jotenkin irrallaan siitä pelkkää järkeä tai että ihmiset olisivat jotenkin täysin eri asia kuin.
Mulle tuli kansan mieleen, siis seksistä ja matematiikasta nimenomaan tässä Erikasta, että kun hän yrittää niin kuin logiikalla perustella asioita. Mm-hmm. Ja erotiikka ei mene mihinkään logiseen lokeroon. Se on jotain, joka tapahtuu aistien ja muiden niin kuin varassa. Mä en tiedä, että olisikohan sit siitä vähän jotenkin hämääntynyt, että tätä ei pysty nyt määrittelemään.
Kyllä, siis niin kuin seksuaalisuus, ihmissuhteet, ruoka, oikeastaan kaikki tällainen jotenkin hyvin perustavat.
Emmanuel. It's the first film of its kind that lets you feel good without feeling bad.
Kyllähän tuollaiset jotenkin ensimmäiset varmaan kohtaamiset niin, jonkun seksuaalisen materiaalin kanssa niin on tosi sellaisia mieleenpainuvia ja arvokkaita ihmisille. Ja et jos se on monelle ollut Emmanuelle, missä on ensimmäistä kertaa törmää vaikka tosi sellaiseen eksplisiittiseen seksin kuvaukseen, niin se ei ole ihme, että ne on niinku että se on kirja ja elokuva, jotka muistetaan vielä vuosikymmenten jälkeen.
Lukuisat ihmiset, jotka tämä Emmanuel on nuorena katsonut, teininä kenties, lukenut, katsonut, niin muistaa sen ja tästä kaikesta jää hyvin kaunis muisto. Ja nyt sitten, kun ihmiset, nuoret törmää siihen pornoon, millainen muistikuva heille jää siitä? Onko sitä mitään, niin kuin, onko kauneudusta tai mistään muusta pysyvästä jäljestä niin kuin, mitään tietoakaan?
Mä ehkä niin kuin jaksaisi olla hirveän huolissani. Mä ajattelen, että se on niin kuin parempi asia, että se materiaali on saatavilla, kuin niin. Että se ei olisi saatavilla. Et, niin kuin, nykyisessä sellaisessa jotenkin runsaudessa sieltä ei varmaan niin kuin nouse sellaisia yksittäisiä kuvia tai teoksia tai klippejä, joita vielä muisteltaisiin vuosikymmenten päässä, että se aika on varmaan auttamattomasti ohi, mutta mä ajattelen, että niin kun se on kuitenkin hirveän terveellistä, että jotenkin seksiä pääsee näkemään jossain ja että siitä ei tehdä sellaista vaarallista ja pelottavaa asiaa siihen tutustumisesta.
Joo.
Että se on niin aika matalan kynnyksen päässä ja että mä luulen, että niin lapset on aika hyvin säännöstelemään sitä, että mitä Kyllä. he itse haluaa nähdä ja jos törmää johonkin järkyttävää, mikä tietenkin on mahdollista, niin se olisi musta lähinnä niin kuin hyvä, että sitä varten olisi olemassa sellainen keskustelukulttuuri, missä niitä asioita voidaan purkaa ja missä niistä voidaan puhua enemmän kuin olisi sellainen rajoittamisen ja moralisoinnin ja pelottelun kulttuuri, että se olisi jotain hirveätä ja vaarallista, mitä sieltä löytyisi.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.